რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. ჩვენ დავასრულეთ ერთი ეტაპი გადაცემების ციკლისა, რომელშიც საუბრობდით საქართველოს ტერიტორიაზე 90-იან წლებში შეარაღებული კონფლიქტების დაწყებამდე, ვითარების ესკალაციის თაობაზე და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საუბარი გვექნება აფხაზეთის ტერიტორიაზე ომის პირველ დღესთან დაკავშირებით. როგორი ხსენებს ომის პირველ დღეს 1992 წლის 14 აგვისტოს ორი რესპონდენტი. გადაცემაში მოვისმენთ რესპონდენტების მონათხრობებს. ერთი მათგანი ეთნიკურად აფხაზია, მეორე ეთნიკურად ქართველი. ჩანაწერების მოსმენის შემდეგ კი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაანალიზებთ მომხდარს და დღევანდელობას. გადაცემის სტუმრები იქნებიან გალინა პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ჟურნალისტთა ასოციაცია გენდერი მედია კავკასია და ნუგზარ კოხრეიძე, თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბისა თაობათა დიალოგი. Модит ჩანაწერები მოვისმინოთ და შემდეგ განვაახლოთ საუბარი.
Война застала меня там. Я пришла, как ни странно, первая на работу 14 августа.
Ома ისეთ ადგილას მომისწრო, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს იმ დღეს 14 აგვისტოს სამსახურში პირველი მივედი. ახლაც მახსოვს რამეცვა. ბირიოსკაში ნაყიდი კაბა. მაშინ ბირიოსკები იყო მაღაზიები მოსკოვში, სადაც უცხოურ ვალუტაზე და ჩეკებზე იყიდებოდა დასაცმელი და მე მეცვა კაბა მარლიოვკა, მარლის ქსოვილის კაბა. მაშინ მოდაში იყო. ახლაც მახსოვს, აი როგორც მეზღვაურის მაისური ისეთი დიდი საყელოთი კანტებით და ასეთივე ქამრით. და ასე მორთული მივედი. ვფიქრობ, გავაოცებ ჩემი იერით ყველას. არაფერი მოსალოდნელი არ იყო, დაძაბულობა კი იყო, მაგრამ ჩემს წარმოსახვაში ომის სუნი არ მცემდა. ჩემი ქმარი დიდი პატრიოტი იყო და ამის გამო ორჯერ გაათავისუფლეს სამსახურიდან. სახალხო ფორუმშიც იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ სახლში ამაზე არ ვლაპარაკობდით. ზოგ ოჯახში ვიღაც გრძნობდა, მაგრამ ჩვენთან მე მაგალითად ამას ვერ გრძნობდი. მივედი სამსახურში და ვფიქრობ, ყველაფერს მოვამზადებ, ყველა მოვა და ყავას დავლევთ, ეს ჩვენი რიტუალი იყო. რატომღაც ქუჩაში გავედი და ვხედავ მოდის მაგულია, დიმიტრი გულიაშვილიშვილი. იმ სახლში ცხოვრობდა, სადაც ახლა კულტურის ცენტრია, ენგურხესის სახლში, გენერალ დბარის ქუჩაზე. დიმას ისეთი სახე ჰქონდა, ბუნებრივია სიამოვნებით მივესალმა. მან კი მითხრა, წადი სახლში, ომი დაიწყო. მე ვეუბნები, როგორ ომი? მან კი ორჯერ გამიმეორა, სახლში წადი, მეტი აღარაფერი მიკითხავს. ჩვენი დაწესებულების კარი ძარ დამიკეტავს, არც კი მახსოვს, ჩვენ თავიღე თუ არა, გაოგნებული ვიყავი. მხოლოდ ერთ რამეზე ვფიქრობდი, ბავშვები როგორ არიან. მიურბოდი და მხოლოდ ეს აზრი მქონდა. რომ მივირბინე საცოდავი დედა ჩემი, მაშინ ჩემთან იმყოფებოდა, რაღაცას ხარშავდა, სადილს თუ რაღაცას და აფხაზურად ვუთხარი. დედა გთხო დაჯექი, მეშინოდა არ დაცემულიყო იმის გამო, რასაც ვეთყოდი. რა მოხდაო? დაჯექი დედა, დაჯექი, ვუთხარი და დაჯდა. მაშინვე რეკვა დავიწყე, ბავშვები სახლში არ იყვნენ. სად არიან, მკითხულობდი. აი ის ჩემი უმცროსი დიმაჩკა, რომელიც ლეონის ორდენის კავალერია და ცოცხალი გადარჩა, ომის ინვალიდია და ინვალიდია ნამდვილი და არა ისე ზოგიერთმა, რომ მიიწერეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის მიწერაზე უარს ამბობდა. არზიკი უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსელი იყო. დიმამაც ჩააბარა ბიოლოგიურზე, მაგრამ არაფრით არ უნდოდა ამ ფაკულტეტზე სწავლა და მუდმივად გვატერორებდა ამის გამო. მე უყლის დავურეკე. სად არიან ჩემი ბავშვები მეთქი? ჰო, რა მინდოდა მეთქვა? იმან გადაიყვანა ტექნოლოგიურზე, მაგრამ დასწრებული ფაკულტეტიდან დასწრებულზე უცებ გადაყვანა არ ხდებოდა. საჭირო იყო განსხვავებულ საგნებში გამოცდის ჩაბარება. მაგრამ ამ დროს დაიწყო ომი და ომამდე ორი თვით ადრე ის ჯარში გაიწვიეს. მაშინ ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პირას მყოფ აფხაზურ გვარდიაში. და ჩემი პატრიოტი ქმარი მოითხოვდა, რომ ის წასულიყო. და მახსოვს, ერთი კვირა ქმარს არ ველაპარაკე ბოდი, რომ როგორ შეეძლო თავისი ვაჟიშვილი გაეშვა. მე როგორც დედას არ მინდოდა, იქ ისეთ პირობები იყო. და რომ არ ავცდეთ ხრობას, როცა სახლში მივირბინე, დიმა, რომელიც არმიაში იყო, აღმოჩნდა, რომ ღამიდან მოყოლებული უკვე წითელ ხიდზე იყო და მე ვურეკავ ქმარს. სწორედ დიმას გამოვღელავდი. ვიცოდი რა, რომ ის არმიაში იყო. ჩემმა მეუღლემ უკვე იცოდა, რომ ის იქ იყო და რომ არ მენერვიულა ყურმილში მითხრა. ასეთ ახალგაზრდებს იქ ვინ გაუშვებსო, იქ გამოცდილებით განანო. და თვითონ ჩემი ქმარი როცა ეს მითხა წავიდა იქ და მე მიყვებოდნე რომ мама დიმაზე ღელავდა და ის კი მამამისეო. აი ასეთი ვითარება იყო. ჩემი მეგობარი კი ჩვენი ცნობილი მწერლის ჯუმა ახუბას მეუღლე ლუდმილა სანგულია კბილებს მკურნალობდა და როცა გაიგო რომ მომი იწყებოდა ისიც გარბოდა და უცებ ჩემს დიმაჩკას ხედავს და უკითხავს: დიმა, დიმა შენ აქ რა გინდაო? და იმას უთქვამს: მხოლოდ დედას არ უთხრათ თუ შეიძლებაო.
თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონთან თანამშრომლობით, ეთნიკურად აფხაზი ქალის ჩანაწერი მოვისმინეთ. ახლა კი ეთნიკურად ქართველი რესპონდენტი განაგრძობს თხრობას. მათი მოგონებები დაკავშირებულია აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღესთან, 1992 წლის 14 აგვისტოსთან.
Начало войны. Это было 14-е.
ომის დასაწყისი, ეს იყო 14 აგვისტო. აგვისტოში იყო, იმიტომ რომ 13 აგვისტოს ჩემს მას დაბადების დღე აქვს 16-ში დედას. ჩვენ ამ დაბადების დღისთვის ვემზადებოდით, მაგრამ ვიღაც მოვიდა და გითხრა რომ ომი დაიწყო. ტანკები შემოვიდნენო. დაბნეულობა იყო, გაუგებრობა. საიდან? რა, რატო? შეტაკებები მოხდა, მე მგონი, იქ ხალხიც დაიხოცა, რამდენადაც მახსოვს. თავში ქაოსი იყო, რთული იყო იმის მიღება, რომ ომი დაიწყო. თითქოს ფილმში ვიყავი, თუ ფილმს იღებდნენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს რეალურად ხდა. იმედი გვქონდა რომ მოილაპარაკებდნენ, მაგრამ მოლაპარაკება არ შედგა. ფაქტებზე საუბარი? აი ეს დასაწყისში მახსოვს და პირადად მე იმდენად იმედით ვცოცხლობდი რომ აი ახლა აღდგება, აი ახლა აღდგება. მთელი ჩემი ენერგია და ფიქრები ამ მიმართულებით მიდიოდა და არა მხოლოდ მე. ჩემს გარშემო მცხოვრები ხალხიც ეროვნების მიუხედავად გაუგებრობაში იყო პირველ რიგში და მეორე ფიქრობდნენ რომ ეს აუცილებლად დადებითად გადაწყდებოდა. შეუძლებელია რომ აფხაზეთში ომი იყოს, რომ ეს მშვენიერება აქციონ, იმიტომ რომ მანამდე იყო ყარაბაღი და საშინელი ამბები მოდიოდა იქიდან და იმის აღქმა რომ აქაც შეიძლება ყველაფერი ასე არიონ ძნელი იყო. ვერ მოილაპარაკეს, გაიყო ფრონტის ხაზი. იმ ხალხსაც მოუწია იარაღის აღება, ვისაც ეს არ უნდოდა. იმიტომ რომ მე მგონი ზეწოლა იყო. მე როგორც მახსოვს და შემდეგ როგორც ყვებოდნენ მოგვარეები, შეიძლება ნათესავები არა, მაგრამ მოგვარეებიდან ერთი ერთ მხარეს დადგა და მეორე მეორე მხარეს. სამწუხაროდ მხარეები გაჩნდა, ეს უკვე ძალიან ცუდი იყო და ცუდის ნიშანი იყო. საქმე ისაა, რომ ტელევიზიიდან ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ უსმენდით გაუთავებლად, გვატყობინებდა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ჩვენ რაღაცნაირად გჯეროდა ამ ინფორმაციის, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ ეს მოლაპარაკებები აბსოლუტურად არ მიდიოდა იმ მიმართულებით, როგორადაც ჩვენ გადმოგვცემდნენ და ჩვენ იმედით ვიყავით, იმედით, რომ მოილაპარაკებდნენ, აუცილებლად მოილაპარაკებდნენ. ჩემი ცხოვრებიდან შემიძლია გავიხსენო პერიოდი, როცა სამსახურში დავდიოდი ამ საომარი მოქმედებების დროს. ძალიან საშიში იყო და ცხადია უსიამო. ნო თითქმის ყოველ დღე სიკვდილს უყურებ, მაგრამ გინდა შენს ადგილას იცხოვრო და გწამს რომ ეს დღეს დამთავრდება. არა, ეს ხვალ დამთავრდება, არა ეს ზეგ დამთავრდება, მაგრამ ეს დასრულდა ისე როგორც დასრულდა. კიდევ რა იყო? ბევრი რამ იყო, რა თქმა უნდა. იყო სიკვდილი, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ქუჩებში დახოცილი ხალხი დაბომბვის შემდეგ, როგორ ეყარა დახოცილი სხეულები. მერე დიდხანს მოდიოდა ხალხი, რომელიც აბსოლუტურად მოუმზადებელი იყო ასეთისთვის. ენახა სიკვდილი, სისხლი, ამ ყველაფრის ნახვა გვიწევდა.
Видит кровь, смерти. Всё это приходилось видеть.
დაუბრუნდით ჩვენ სტუდიაში მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი, ერთი მათგანი ეკუთვნის ეთნიკურად აფხაზ ქალს, მეორე ეთნიკურად ქართველ ქალს და ორივე იხსენებს იმ დღეს, როცა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ომი დაიწყო. ჩვენ დაუბრუნდით გადაცემაში ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან ერთად ნუგზარ კოხრეიძე, ის გახლავთ თავმჯდომარე და თანადამფუძნებელი ორგანიზაციისა სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი და გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი გახლავთ გალინა პეტრიაშვილი, ჟურნალისტი, რომელიც გახლავთ ასევე პრეზიდენტი ჟურნალისტთა ასოციაციისა გენდერი მედია კავკასია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მას შემდეგ, რაც 15 გადაცემა მიუძღვენით კონფლიქტის ესკალაციას, დღეს ვსაუბრობთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ომის პირველი დღის თაობაზე. ორ ჩანაწერი, რომელიც მოვისმინეთ, რომელიც ორ ქალს ეკუთვნის, საინტერესოა თავისი შინაარსიდან გამომდინარე იმ თვალსაზრისით, რომ ის არასახავს, ასე ვთქვათ, უშუალოდ იმ დღის მოვლენებს, უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, თუ ორმა ადამიანმა თავის თავზე როგორ იგრძნო, როგორი დღე იყო მათ ცხოვრებაში 14 აგვისტო, როცა ომი დაიწყო აფხაზეთში. მოდით რამდენიმე სიტყვას მაინც ვიტყვი ჩვენი მსმენელებისთვის იმის თაობაზე, თუ რაზე საუბრობთ. საუბარია 14 აგვისტოს შინაგანი ჯარის შესვლაზე, რომელიც ითვლება, ასე ვთქვათ, ომის დაწყების თარიღად, როდესაც სახელმწიფო საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება სარკინიგზო მაგისტრალის დაცვასთან დაკავშირებით და ამას მოყვება შემდეგ კონფლიქტი, რომელიც რამდენიმე ხანს გასტანს და მას შემდეგ გაყინული კონფლიქტი, რომელიც უკვე 23 წელია გრძელდება. მოდით თქვენ პირველ რიგში გკითხავთ უშუალოდ იმ მონაყოლის თაობაზე თქვენს შთაბეჭდილებებს, რომელიც მოვისმინეთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა საკითხებზე.
Для меня начало войны, оно такое не имеет конкретной точки начала.
ჩემთვის ომის დასაწყის არ აქვს კონკრეტული წერტილი, იმიტომ რომ მახსოვს რამდენად დიდხანს ირყეოდა და იხლართებოდა და რამდენად ხანგრძლივად გრძელდებოდა ეს ვითარების დაძაბვის ესკალაცია. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმედოვნებდით, რომ ეს ყველაფერი გაიზრდებოდა და დაეცემოდა და ეს ასეც შეიძლებოდა მომხდარიყო პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, მაგრამ როგორც ჩვენ ახლა ვხედავთ, პოლიტიკური ნება ვითარების აბსოლუტურად სხვა სცენარით განვითარებისკენ იყო მიმართული. მახსოვს როგორ იდგა ხალხი იმჟამად ჯერ კიდევ მომუშავე საწარმოებთან იმისთვის, რომ მოხალისეებად ჩაწერილიყვნენ, რომ მერე იქ რაღაც დაეცვათ. მახსოვს მაშინ არსებული მცირერიცხოვანი ტელევიზიები, როგორ ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, რაც შეიძლება მკაცრი სურათის ჩვენებაში. ახლა ამ ხანგრძლივი დროის და ამდენი კონფლიქტის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გავაანალიზოთ, როგორ იწყებოდა ყველაფერი. იმისთვის, რომ გაარღვიო ნებისმიერი წინააღმდეგობა, საკმარისია აჩვენო ტელევიზიით მოტირალი მოკივანი ქალები და ბავშვები და სინამდვილეში ძალიან ადვილია გამოიწვიო ეს ემოციური ეფექტი. ამისთვის საკმარისია კონდეს ვითარების აფეთქების სურვილი და მორჩა. ეს ომი შექმნეს ჟურნალისტებმა და ისტორიკოსებმა. ჯერ კიდევ ცოცხლები ვართ ის დასრული ადამიანები, ვინც ეს ვნახეთ.
Все помним ещё, мы все ещё живы, те люди, которые были уже взрослые, которые всё это видели.
Да, ჟურნალისტები, ანუ როგორც პროპაგანდის იარაღი ამ ომს აკეთებდნენ, ანუ ასე ამას გულისხმობთ.
Абсолютно. Журналисты, журналистика как инструмент тех людей, которые имеют власть.
Абсолютно. Журналистები და ჟურნალისტიკა როგორც ინსტრუმენტი იმ ხალხისთვის, ვისაც ძალაუფლება აქვს და აქვს იმის გაკეთების სურვილი, რისი სურვილიც აქვს.
ხო, მაშინ ჩვენ დამოუკიდებელ მედიაზე ვერ ვისაუბრებთ. ეს ის დროა, როცა მედია სხვა, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია ხელისუფლების ხელში.
И всегда есть в обществе какие-то силы, которые тогда это
Да, ყოველთვის არის საზოგადოებაში ძალები. ეს მაშინ სიახლე იყო, მაშინ იყო პატრიოტიზმი, ეს იყო პირვანდელი ნაივური პატრიოტიზმი, როცა გვეჩვენებოდა, რომ ჩვენ ჩვენი თავისუფლება მოვიპოვეთ და მას ვიცავთ. მაგრამ იქვე დავივიწყეთ სხვა ხალხის თავისუფლება. ანუ საქართველოს იყო საბჭოთა კავშირის მინი მოდელი და როცა იმ მომენტში, როცა ჩვენ გავდიოდით საბჭოთა კავშირიდან ასე დრამატულად და ტრაგიკულად, ჩვენ რატომღაც არ ვიფიქრეთ სხვა ხალხზე, რომლებიც ჩვენზე მცირერიცხოვანი იყვნენ, რომ მათაც სურდათ იგივე და ჩვენ დავაბიჯეთ იმ საშინელ ნაღმებს, რომელსაც სხვა ბევრი ხალხი აბიჯებს.
И мы наступили на эти ужасные грабли, на которые наступают вообще очень многие народы.
Ну, гзар, то შეიძლება.
Мне შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთვის ორივე ამ პიროვნების მონათხრობი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ურთიერთობა შედგება ინდივიდებისგან და ხშირად ჩვენ საუბრობთ, რომ ინდივიდებს იმდენი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რასაც გადმოსცემენ ისინი, რადგან ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში სუბიექტური ხედვა სურათის, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ყოველთვის დაისმის კითხვა, ვის ვიბრუნებთ ჩვენ? ან რას ვიბრუნებთ? ვიბრუნებთ ტერიტორიას თუ ვიბრუნებთ ადამიანებს? როდესაც ჩვენ კარგად გავარკვევით, რა არის მიზანი კონფლიქტების დარეგულირების, ჩვენ მივხვდებით, რომ ადამიანს არ აქვს ალტერნატივა, ადამიანის დაბრუნებას არ აქვს ალტერნატივა, რადგან სხვა შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ გრჩება და ბუნებრივია მაშინ ძალიან მნიშვნელობას იძენს ნებისმიერი ადამიანის განცდა, რომელიც მას ექმნება ამ თუ იმ, ასე ვთქვათ, პროცესთან მიმართებით. ბუნებრივია, ომი არის ძალიან ძაფრი განცდა და ჩვენ შევხედეთ ამ ორივე ეპიზოდში, რომ ადამიანები ყოფითი პრობლემებიდან იწყებენ ომზე საუბარს, ისინი გარკვეულწილად იყენებენ შედარებას, ასე მშვიდობა როგორ ეცლებათ ხელში, თუნდაც წვრიმანი ნივთის აღწერით, ის რომ როგორ გამოიხატებოდა მშვიდობა ყოველდღიური ტრადიციული ყავის დალევით, თავმოწონებით, ამა თუ იმ ტანსაცმლის, როგორ გამოიყურებოდა რომ ყოველდღე დადიოდა სამსახურში და ის იყო მისი ჩვეული маршрути да ерчвенер дгэс рогор დასრულდა ეს ერთგვაროდებული ჩვეული ცხოვრება და ის გადავიდა ასე რომ ვთქვათ უფრო დაძაბულ ცხოვრებაში რომელშიდაც მეტნაკლება ჩვენ დღემდე ვიმყოფებით განსაკუთრებით შეიძლება ამას ვერ გზნობს ვთქვათ საქართველოს სხვა რეგიონები მაგრამ საზღვრისპირა ცხოვრები ადამიანები გალის რაიონში ცხოვრები ქართველები ისე ამას გზნობენ ყოველ დღე ანუ არაფერი არ შენელებულა არაფერი არ წაუშლია დროს პირიქი დრო ამ ავებს ამ გრძნობებს და მიუხედავად იმისა რომ 25 წელი გავიდა ჩვენ გრძნობთ განსხვავებას ეთნიკურად ქართველის მონათხრობში და ეთნიკურად აფხაზის მონათხრობში ეთნიკურმა ქართველმა შეძლო გადაფასება პროცესების ის ცდილობს არ გაიხსენოს მწვავე ასე რომ ვთქვათ მომენტები მიუხედავად იმისა რომ მაინც საუბრობს ომზე მაინც საუბრობს რაღაც შემთხვევებზე მაგრამ ის ცდილობს აუაროს გვერდი ყველაზე მწვავე საკითხებს თავის საუბარში მაშინ როდესაც აფხაზ ეთნიკურად აფხაზი პირდაპირ საუბრობს თემაზე ის აღწერს ამ მოვლენებს სადღაც სიამაყით აღწერს მისი შვილის მონაწილეობას ამ პროცესში მისი ქმრის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას რომ შვილი გაეშვა და ჩაეწერა პატრიოტების ნაკაჩი იმიტომ რომ ისინი დღემდე ცხოვრობენ
ხო, რა განაპირობებს ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად აი ამ განსხვავებას ერთი ანუ ეთნიკურად ქართველი გადააფასებს და ასე ყובה ამ ამბავს პროცესშიც კი ხედავს ანუ განგრძობა და არა კონკრეტულად იმ დღის ამბავს ყובה იხსენებს შემდეგ პროცესებსაც როგორ გაგრძელდა ომი არ ვიცი ჩაწერის დროს კითხვა სხვადასხვანაირად იყო დასმული და ამიტომაც შეიძლება იყოს ეს განსხვავება მაგრამ
შესაძლებელია მაგრამ მაინც იგრძნობა მე არ მომისმენია მხოლოდ ეს ინტერვიუ მე ბევრი სხვა ინტერვიუ და ასე რომ ვთქვა თვითმხელ ლების ისტორიები მომისმენია და ყველგან არის ეს ლეიტმოტივი განსხვავებული, ანუ ქართველები უფრო გლობალურად უყურებენ ამას მოვლენებს, აფხაზები უფრო კონკრეტულად უყურებენ ამ მოვლენებს და ეს განსხვავება არის. განპირობებული ეს არის იმაში, რომ საქართველოსში მცხოვრები საზოგადოება გამოსული არის მეტნაკლებად ამ მდგომარეობიდან და ისინი აგრძელებენ ახალ განვითარებას, ახალ სიმაღლეებზე ასვლას, მაშინ როდესაც აფხაზებს ჯერ კიდევ და უდგათ საკითხი დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის ბრძოლის ამ სუვერენიტეტისთვის თუ დამოუკიდებლობისთვის და მოდით ასე ვთქვათ სახელმწიფო შენდება ორ მნიშვნელოვან ცნებაზე პირველი ეს არის რომ ერთი საერთო დიდი ტრაგედია უნდა გადაიტანოს სახელმწიფომ და მეორე ერთი დიდი საერთო ბედნიერება აი ამ ორი კომპონენტის მუდმივი ასე მუდმივი მუშაობა ამ ორ კომპონენტზე კრავს ერთგვარად ერს და ეთნოს ამიტომ ბუნებრივია რომ ის საუბრები რომელიც დღეს არის აქტუალური აფხაზეთში ეს არის მათი ეთნიკური ეროვნული საუბრები და ბუნებრივია ისინი აი ამის ირგვლივ აშენებენ თავიან დამოუკიდებლობას სხვა შემთხვევაში მათ იმდენი საფუძველი და იმდენი ელემენტი და შესაძლებლობა აი ააგონ და გააძლიერონ თავიანთი დამოუკიდებლობა თუ ასე ზოგადად მეცნიერულად გადავხედავთ არ აქვს ამიტომ ეს ადამიანები რომლებიც უფრო ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრობენ, მათ არ აქვთ ისეთი დიდი და ფართო კომუნიკაცია სამყაროსთან, როგორც გვაქვს ახლა ჩვენ, ბუნებრივია ისინი ცხოვრობენ აი ამ პროცესში და ამ სივრცეში. და მათთვის უფრო მძაფრია და რაც უფრო წლები გადის, მით უფრო მძაფრდება აი ეს განცდები, იმიტომ რომ როგორც წესი დრო კი არ კურნავს ასე რომ ვთქვათ ტკივილებს ის ახსოვს ამ ტკივილებს მაგრამ ამავდროულად მითოლოგიზირებასაც ახდენს ანუ წარმოჩენას გმირობის
მუდმივად ამ რეჟიმში ცხოვრებას სადამდე მიყავს საზოგადოება
აი ეს არის უკვე მომავლის საკითხი სწორედ ამ პროცესში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ როდესაც უნდა გადავაფასოთ მოვლენები როგორც ერთმა მხარემ ისე მეორე მხარემ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთ მხარეზე თავისთავად ყველა მოლაპარაკება მიდის ჩიხში სადაც კი საუბრები შედგება ება სტატუსზე. მაგრამ ყველა მოლაპარაკება მიდის წარმატებით, სადაც საუბარი არის ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ამ რეგიონებში, მათ ბედიღბალზე, მათ საჭიროებებზე, მათ საჭიროებებზე კომუნიკაციის, ჯანმრთელობის, კულტურული გაცვლის, გადაადგილების, უსაფრთხოების და ასე შემდეგ.
დღევანდელი გადასახედიდან ალბათ ბევრად მარტივიც არის სახელების დარქმევაც და ასეც უნდა იყოს ალბათ, როცა პროცესს აფასებ, მაგრამ ხო ცოტა სხვა მოცემულობა იყო იმ ჟამად და დღეს ეს ისტორიის გარდაუვალობაზე საუბარი ალბათ გაგვიჭირდება. მოხდა ის, რაც მოხდა. ცხადია, ამას გააზრება ჭირდება, ამას ჭირდება თავისი სახელების დარქმევა იმისთვის, რომ შედეგიანი იყოს შემდეგის პროცესი, რომელიც უნდა განვითარდეს მხარეებს შორის.
გალინას მინდა დავძენ ბოდიში გიხდით. მე საუბრობდი სწორედ იმიტომ, რომ აუცილებელია, მე არ ვარყოფ, რომ ჩვენი ისტორია უნდა გავიხსენოთ. პირიქით, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ისტორია, ჩვენ უნდა საუბრობდეთ ამ მოვლენებზე, ჩვენ უნდა ვისმენდეთ და ვიზიარებდეთ იმ ადამიანების პირად, თუნდაც სუბიექტურ, სადღაც ძალიან ობიექტურ შეხედულებებს ამ მომენტთან დაკავშირებით, მათ განცდებს, იმიტომ რომ ამ ხალხს სჭირდება მათ შორის მსმენელი, რომელიც გაიზიარებს მათ ხედვებს, ორივე მხარეზე მაქვს საუბარი. და მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მუდმივად ტრიალი ამ თემატიკის ყოველგვარი პერსპექტივის ხედვის გარეშეც არ შეიძლება.
ხადია, კი ბატონო.
Я не совсем согласна с тем, что мы стараемся вернуть территорию, а не людей.
Мы срулят арветахмеби, имас, რომ ჩვენ ვცდილობთ დავიბრუნოთ ტერიტორია და არა ხალხი. ახლა ჩვენი ხელისუფლება ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რათა აღდგეს სწორედ ეს ადამიანური კონტაქტები, რათა მხარი დაუჭიროს სახალხო დიპლომატიას და არა მხოლოდ. მაგალითად, როცა პროექტის ფარგლებში ადამიანები უფასოდ მკურნალობენ და უკამბრუნდებიან, რომელსაც თავის მხრივ სოხუმიდან იძულებით გადაადგილებული პირები აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ მათაც კი არა აქვთ ამხელა სამედიცინო მხარდაჭერა, როგორც ხალხს, რომლებმაც ჩვენ ასეთი წენა მოგვაყენეს, დაიკავეს ჩვენი სახლები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს სადავო საკითხია, მაგრამ ეს ფიგურირებს. ჩვენ ვცდილობთ ავაგოთ ადამიანური კონტაქტები, გავაკეთოთ ბევრი რამ აფხაზური მხარისთვის ჰუმანიტარული მიმართულებით. ისევ დაუბრუნდები იმ საკითხს, თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე იმ მოკლე აუდიო ჩართვებმა, რომლებიც მოვისმინეთ. მომხდა იმ ქალის თხრობა, რომელიც ყვებოდა შვილის შესახებ, თუ როგორ წავიდა მისი შვილი და რომ ის მაყია იმით, რომ ის ყალბი გმირი კი არ არის, რომ ის მართლაც დაზარალდა. აი ეს სტერეოტიპები, ჩემი აზრით, აფხაზეთში უფრო ძლიერია ვიდრე ჩვენთან. ჩვენ ასე თუ ისე ამ 20 წლის განმავლობაში მუშაობდით სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ამ თემაზე რაღაც გავიგეთ. ქალები ამ თამაშს არ უნდა თამაშობდნენ. ქალებს, რომლებიც თავიანთ შვილებს და ქმრებს აგზავნიან, მეტი გავლენა აქვთ პროტესტზე. მათ ეს მხედველობაში უნდა მიიღონ. მოგზარს ბევრ ამაში შეიძლება დავეთანხმო, მაგრამ მომხდარის გააზრების და გაანალიზებისადმი, ასევე იმის თაობაზე, თუ მომავალში როგორ უნდა ვიცხოვროთ, მიდგომები დამოკიდებულია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების დონეზე. მიმაჩნია, რომ ბევრი ნაკლის მიუხედავად, ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება უფრო განვითარებულია, უფრო ძლიერია და შესაძლოა მომავალზე უფრო პასუხისმგებლიანი, უფრო კრიტიკულადაა განწყობილი წარსულის და ხელისუფლების მიმართ. შესაძლოა ნაკლებად მანიპულირებადია, ვიდრე იმ ხარეს ჩვენი კოლეგებისა. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი დღის წესრიგი წამოვწიოთ, მაგრამ იმ ხარეს ჩვენს კოლეგებს, ასე მინდა მათ უწოდო, ნაკლები გავლენა აქვთ სახელმწიფოებრივ დონეზე, მაგრამ ეს მაინც შეინიშნება.
Меньше возможности влиять на государство, но всё равно они присутствуют.
სამოქალაქო საზოგადოება სხვაგვარად გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ქართულ მხარეს, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ნაკლებად აფხაზურ მხარეს და შეიძლება იყოს სამოქალაქო საზოგადოების დაახლოების საკითხი, კონფლიქტის გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვარების თვის საჭირო ერთ-ერთი მექანიზმი. რა შესაძლებლობები არსებობს ამ თვალსაზრისით?
ჩვენ გვინდა დავხატოთ სურათი, რომელიც არ შეესაბამება რეალობას და მოვთხოვოთ იმ ადამიანებს ის, რაც მათ არ შეუძლიათ. და რაში არის ეს გამოხატული? ადამიანები, რომელიც ცხოვრობენ იზოლაციაში და მეორეს მხრივ მათ ესაზღვრება ქვეყანა, რომელიც დევნის NGO-ებს და აცხადებს მათ მტრად, არ შეიძლება იქ განვითარდეს სრულყოფილი, რასაც ჩვენ ხედავთ, სამოქალაქო საზოგადოება. და არ შეიძლება ჩვენ მოვთხოვოთ
სამოქალაქო სექტორის მდევნელ სახელმწიფოთ, რომელს გულისხმობთ?
რუსეთს, ხო? მოდით ასე ვთქვათ, რუსეთს აქვს ძალიან დიდი გავლენა და მათ შორის ეს გავლენა ბევრ დოქტრინაში და ბევრ კონცეპტუალურ შეხედულებაში აქვს თავისი გავლენა. ჩვენ არა გვაქვს იმდენი საინფორმაციო გავლენა აფხაზეთზე, რომ ისინი ჩვენგან იღებდნენ რაიმე მაგალითს. ამიტომ მე არ ჩავაყენებ ჩემს თავს იმ მდგომარეობაში, რომ აი აფხაზეთს უთხრა ან შევადარო ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების დონე და აფხაზეთის სამოქალაქო საზოგადოების.
მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას რა შეუძლია და რითი შეუძლია დაეხმაროს?
ამიტომ ჩვენ ვართ ძალიან გაგვაჩნია მცირე ბერკეტი. ერთ-ერთი საშუალება ამისთვის ეს არის დიალოგების სერია. ეს თუნდაც აი ეს ისტორიები, ბიოგრაფიული ინტერვიუები, რომელსაც ჩვენ ახლა თქვენს ეთერში ვისმენთ. ეს არის საშუალება, რომ გავარღვიოთ ინფორმაციული თუნდაც ვაკუუმი, რომელიც მათ აქვთ. რა მოაგვარებს ამას? მეტი შეხვედრა, მეტი დიალოგი, მეტი საუბარი,
საერთოდაც არ მეტი ინფორმაცია, ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა არის ასე ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შედეგები.
ერთ დავამატებდი უბრალოდ, რომ აფხაზური საზოგადოება განვითარდება მაშინ, თუ ჩვენ მიცეთ მათ საშუალებას მეტი გადაადგილების, მეტი ურთიერთობის, მეტი კომუნიკაციის, მეტი პროგრამების განხორციელების. მე ვეთანხმები, რომ ხელისუფლება, რომელიც გადადგას აქეთკენ აბიჯებს, ჩვენ უფრო მარტივად მივახცევთ, იმიტომ რომ განუვითარებელი სამოქალაქო საზოგადოება აფხაზეთში გვაძლევს იმ შედეგს, რაც არის.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გალინა პეტრიაშვილი, ის გახლავთ პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ჟურნალისტთა ასოციაცია გენდერი მედია კავკასია, ჟურნალისტი გახლავთ გალინა ასევე, და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნუგზარ კოხრეიძე, რომელიც გახლავთ თანათამფუძნებელი და თავმჯდომარე სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბისა თაობათა დიალოგი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.